Dramaton dhe ruar dhe gjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja e qëndrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Jahjaga ka deponuar kërkesën e saj për asociacionin në gjykatën kushtetuese. Akuza për keqtrajtim të punëtorve në Kec. SBA-ja të autorizojnë forcat të kufizuara speciale në Siri. Bisedime të reja për Sirin pas dy javësh.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i është drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesë që të shqyrtoj për përputhshmërinë e parimeve të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe me kushtetutën e Kosovës. Një vendim i tillë në Beograd është kundërshtuar ashpër. Kryeministri serb Aleksandar Vučić ka thënë për media serbe se nga Prishtina gjithçka është e pritshme, por ky veprim sipas tij tregon për mungesën totale të përgjegjësisë. Kronike përgatitur nga Dingashi.
Vendimi presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga që të dërgojë në gjykatën kushtetuese marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe ka alarmuar Beogradin. Autoritetet serbe kanë kërkuar menjëherë ndërhyrjen në Bashkimin Evropian si ndërmjetësues në bisedimet e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u ka thënë mediave serbe se prej Prishtinës gjithçka mund të pritet dhe se në këtë rast sipas tij bëhet fjalë për një lajm shumë të keq. Mendoj se bëhet fjalë për një sjellje të papritur dhe thënë me fjalët më të buta, sjellje të papërgjegjshme, ka thënë Vučić. Në Bruksel, ka vijuar Vučić, është negociuar me muaj dhe janë bërë shumë kompromise, kurse pjesa më e madhe e marrëveshjes ka të bëjë me asociacionin e komunave serbe.
Moj potpis nešto znači. Potpis bilo koga i Serbije za mene nešto značio.
Nënshkrimi im në këtë marrëveshje nënkupton diçka. Nënshkrimet e kujdo qofshin nga Serbia për mua nënkuptojnë diçka, kurse për ata, përfaqësuesit e Prishtinës, nënshkrimet nuk do të thonë asgjë. Ata morën këtë vendim një ditë pasi nënshkruan marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, ka theksuar kryeministri Vučić. Ai ka qenë mjaft i ashpër edhe në raport me Brukselin, duke thënë se tashmë janë bërë rutinë deklaratat e zyrtarëve evropian se mund të ketë një shtyrje për një muaj dhe prap procesi do të kthehet aty ku ishte.
I samo je pitanje kako i na koji način da umirite Srbe da ćute, da budu glupi i da se prave ludi, i to je suština cele priče.
Çështja këtu është se si dhe në çfarë mënyre ti bëni serbët që të heshtin, të bëhen budallën apo të shtiren si të marrë, dhe ky është krejt thelbi i tregimit, ka deklaruar Vučić. Ndërkaq, koordinatori i ekipit të Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Ljubomir Marić, ka thënë se duhet të sqarohet nëse është apo nuk është në fuqi ende marrëveshja për asociacionin.
Mislim da je ovo zaista pitanje za evropsku zajednicu, dakle za Evropsku uniju. Mi moramo vrlo ozbiljno da se razgovara sa njima, o to očekujemo od vlade.
Mendoj se kjo është çështje Bashkimit Evropian. Ne duhet të bisedojmë seriozisht me Bashkimin Evropian dhe se qeveria e Serbisë duhet të kërkojë nga Brukseli sqarime konkrete rreth afatit të formimit të asociacionit dhe të marrë përgjigje se a është suspenduar marrëveshja për këtë asociacion apo jo, ka thënë Marić. Ndërgim në parimeve të marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe në gjykatën kushtetuese e kanë kundërshtuar edhe numri më i madh i deputetëve serb në Kuvendin e Kosovës. Procedimi në gjykatën kushtetuese si efekt të parë do të sjellë zvarritjen për të paktën një apo dy muaj të themelimit të këtij asociacioni. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka kërkuar mirëkuptim nga deputetët serb duke thënë se bëhet fjalë vetëm për një veprim kushtetues që është nën autoritetin e presidentes.
Shpresoj se lista serbe e cila është duke japur kontribut në institucionet tona e mirëkupton këtë iniciativë. Kjo është çështje e kushtetutës sonë, cilën e gjithë i bindem edhe respektojnë.
Asociacionin komunave serbe, si pas marveshjes e Brukselit, pritet të mbledh kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe në një organ të vetëm i cili do të mund të diskutoj çështjet e interesit të përbashkët të komunitetit serb në Kosovë nga fusha arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit hapsinor. Si do qoftë, kjo marveshje është kundërshtuar ashpër nga opozita, e cila ka blokuar punimet e kuvendit me kërkesën e vetme për anulimin e saj. Andaj, presidentja Jahjaga ka qenë shtrënguar që në kërkim të gjetjes së një zgjidhje, të zbatojë autorizimin ndimet kushtetuese që i ka, duke e dërguar marrëveshjen në gjykatën kushtetuese për të interpretuar parimet e saj nëse janë në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se nëse gjykata interpreton këtë marrëveshje në kundërshtim me kushtetutën, atëherë ajo nuk do të zbatohet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nevojitet strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit për ta luftuar këtë fenomen, sepse vetëm ligji që sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftra të huaja është i pamjaftueshëm, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Skënder Përteshi, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Me zotin Përteshi ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Përteshi, institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftra të huaja, si dhe janë duke hartuar edhe strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen në terrorizëm. A janë masa të mjaftueshme këto për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë?
Nëse flasim për aspektin ligjor, aspektin e dokumenteve publike, të cilat kanë për qëllim parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Kosovë, unë mendoj që është mjaftueshme, mirë po këto nuk e parandalojnë ekstremizmin në Kosovë. Nëse do mos ligji që ndalon pjesëmarrjen e shtabit të Kosovës luftë atuaj në mënyrë pa autorizime, ky ligj është më shumë i ofruar një mundësi institucione zbatimi të ligjit me i dënuar shumë këta persona, se jo që kanë ndonjë mos parandaluese për këto. Strategjia kundër ekstremizmit don që është hartuar nga ona e qeverisë Kosovës, nëse zbatohet në praktik suksesshëm, atë kjo do të ishte ai dokumenti final, ai dokument shumë i rëndësishëm që kishim me adresuar që është një fenomen të ekstremizmit ndonjë dhe radikalizmit në Kosovë. Kjo strategji në përgjithësi në mos shumë të mëdhi parashet gjitha sfidat cilat do të ballafaqohet qytetin parandalim në luftën e ekstremizmit, është përparësia e saj se nuk e parashet vetëm ekstremizmin që thirrën në emër të religjionit, por edhe ekstremizmin që janë baza nacionale, baza ideologjike, ka të çosë gjithë përfshirëse. Po ashtu ky dokument i jep hapësirë jo vetëm institucionet sigurisë, por institucionet tjera si shoqërinë civile, shtetore, pastive fetare në Kosovë që mund të involuohen më shumë parandalimin e ekstremizmit ndonjëherë.
E keni fjallën për deradikalizim?
Deradikalizim. Procesi deradikalizim nuk ka filluar, është përsoj se në pikën zë. Jemi vetëm këtu bo mosa reaguse në dajë asoj që ka ndohë, nërsa mosa preventive shumë pakën.
Zoti Përteshi, Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë ka iniciuar projektin që për qëllim ka, si që shtën, krimin e kunder porosive, si mjet parandalues në luft kunder radikalizmit dhe ekstremizmit dhënshëm. Çfarë nën kupton kjo?
Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë ka fillu këtë projekt në mesin e mund kusht. Qëllimi ka qenë jo vetëm për krimin e kunder porosive, kjo është qëllimi tret, ose objektivi tret, objektivi parë ka qenë marrë opinionin e qytetarëve rreth fenomenit të ekstremizmit ndonjëherë, sa ata shohin këtë rrezik si rrezik real edhe niveli tyre. Objektivi i dytë dhe objektivi më i rëndësishëm ka qenë edhe që është implementuar këtë sukseshëm me anë të këtij projekti është sensibilizimi i qytetarëve dhe i trive dhe i nxënësve karçi tema që është ekstremizmi ndonjëherë dhe radikalizmi, vetësimi i tyre çysh mos merr prej këtyn ekstremizmit. Nërsa objektivi i tretë edhe që është përgatitur një analizë është kundër narrativa. Na pedim çapo ndodh, na pedim cilat janë